My beloved brethren, this evening,
mahal ko mga kapatid, ngayong gabi tayo ay nagtitipon sa iba't ibang lugar ng mundo. Kasama natin ang mababait na full-time missionary. Inanyayahan ko magsitayo ang lahat ng full-time missionary. Saan man kayo naroon, mga elder at mission presidency, tumayo po lamang. Nagpapasalamat kami sa inyo. Salamat po. Mahal namin kayo. Magsiupo na po kayo. Paminsan-minsan, kailangan nating ipaalala sa ating sarili kung may mga missionary tayo. Dahil iyon sa isang utos ng Panginoon na nagsabing, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin niyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismahan sa pangalan ng Ama. Naituro niyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng bagay na inutos ko sa inyo at narito ako. Ang utos na ito ay isa sa maraming napanibago dahil naipanumbalik na ang kabuuan ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Naglilingkod ngayon ang mga misyonero tulad ng ginawa nila noong panahon ng Bagong Tipan. Nilarawan sa aklat ng mga gawa ang mga unang pagsisikap sa misyon ng mga apostol at iba pang mga disipulo kasunod ng mortal na ministeryo ng Panginoon. Doon ay mababasa natin ang pambihirang pagbabago at binyag ni Saulo ng Tarso, na dati-dati ay sumisilakbo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa malagad ng Panginoon at inuusig ang mga membro ng bagong tatag na simbahan. Mula sa gayong pagsisimula, naging bagong Pablo si Saulo, isa sa pinakamagagaling na misyonaryo ng Panginoon. Nakaulat sa huling 15 kabanata ng Aklat ng Mga Gawa ang pagmimisyon ni Pablo at ng kanyang mga kasama. Sa liham sa isa sa lubang pinagkakatiwalaan niyang mga kasama, sumulat si Pablo sa binatang si Timoteo, "Huwag gawakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan." Ang payong iyan ay may bisa ngayon tulad noon. Angkop ito sa ating mga full-time missionary. Angkop din ito sa bawat miyembro ng simbahan. Mga full-time missionary man o mga miyembro, tayong lahat ay dapat maging mabuting halimbawa ng mga nagsisisampalataya kay Hesus Kristo. Ang mga full-time missionary, mga 52,000 at mahigit pa, ay naglilingkod sa 340 misyon sa buong mundo. Sila ay mga nagsisisampalataya at tapat na lingkod ng Panginoon. Ang layunin nila ay imbitahan ng iba na lumapit kay Kristo sa pagtulong sa kanila na matanggap ang ibinalik na Ebanghelyo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesus Kristo at sa kanyang pagbabayad sala, pagsisisi, binyag, pagtanggap ng kaloob ng Espiritu Santo, at pagtitiis hanggang wakas. Gaya ni Timoteo, karamihan sa mga full-time missionary ay binata. Ang ilan ay dalaga. Ang ilan ay mga senior missionary. Mahal namin ang bawat isa. Naglilingkod ang mga misyonaryo upang gumanda ang buhay ng anak ng Diyos. Mahal ng Ama sa langit ang lahat ng kanyang anak. Total siya ang kanilang Ama. Nais niyang pagpalain sila ng kanyang pinakadakilang kaloob, iyong buhay na walang hanggan. Yun ang itinuturo ng mga misyonaryo saan man sila maglingkod. Tinutulungan nila mga tao na magkaroon ng pananampalataya sa Panginoon, magsisi, mabinyagan, tumanggap ng Espiritu Santo, tumanggap ng mga ordinansa sa templo, at magtiis ng tapat hanggang wakas. Ang gawain at kaluwalhatian ng Diyos na sa katuparan kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao, ang sagradong gawain at kaluwalhatian ng bawat misyonero. Kailangan natin ng mas maraming misyonero, mas karapat-dapat ng mga misyonero. Sa ministeryo niya sa lupa, sinabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, sa katotohanan ay marami ang anihin, datapot kakaunti ang mga manggagawa. Kaya't idalangin ninyo sa Panginoon ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Sa sesyon ng prisod ngayong umaga, nagsumamo ang pinakamamahal na Pangulong Thomas S. Monson sa mga kabataang lalaki ng simbahan na maghanda sa serbisyong misyonaryo. Umaasa ako na ang mensaheng ito ay pakikinggan ng bawat tahanan sa simbahan. Idinaragdag ko ang aking patutuo sa matalinong payo ni Pangulong Monson. Sa aking pamilya, napuna ako ang mga pagpapalang dumarating sa bawat misyonero. Hanggang sa ngayon, ang bilang ng aming mga anak, apo at kanilang mga asawa na naglilingkod bilang full-time missionary ay 49. At lumalaki pa ang bilang na iyan. Sa bawat pagkakataon, nakita ko ang pag-unlad sa karunungan, kahustuhan sa paghatol, at pamumukadkad ng pananampalataya ng bawat misyonero. Sila tulad ng maraming henerasyong nauna sa kanila ay nasa paglilingkod sa Diyos na pinaglilingkuran nila siya ng buong puso, kakayahan, pag-iisip at lakas. Ang paglilingkod ng misyonero ay nakatulong para hubugin ang kanilang banal na tadhana. Ang payo ni Pablo na maging uliran ng mga nagsisisampalataya ay angkop din sa mga miyembro. Karamihan ay hindi pa at hindi na magiging full-time missionary. Ngunit lahat ay miyembrong misyonero. Ang pahayag na iyan ay nagpaalala sa akin na isang ulat na nakatatawa. Sa isang malaking laruan sa Missionary Training Center, nakapaskil ang isang karatula. Sabi roon, mga misyonaryo lamang. Nagpaskil ng sarili nilang karatula ang mga taong gusto rin maglaro sa laruang iyon. Sabi sa karatula nila, bawat miyembro ay misyonero. Bawat miyembro ay maaaring maging uliran ng mga nagsisisampalataya. Mga kapatid, bilang alagad ni Hesukristo, bawat isa sa inyo ay may pamumuhay ang kanyang mga turo. Maaari kayong magkaroon ng dalisay na puso at malinis na mga kamay. Maaari kayong magkaroon ng larawan ng Diyos na nakaukit sa inyong mukha. Makikita ng iba ang mabubuting ninyong gawa. Magniningning ang liwanag ng Panginoon sa inyong mga mata. Sa ningning na iyan, maganda na kayong matanong. Narito ang payo ni Apostol Pedro. Lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ang sagot ninyo ay maaaring magiliw at masaya. At iukol ninyo ang inyong sagot sa taong iyon. Tandaan, siya ay anak din ng Diyos. Ang Diyos na gustong-gustong maging karapat-dapat ang taong iyon para sa buhay na walang hanggan at mabalik ito sa kanya balang araw. Baka kayo na mismo ang magbukas ng daan para maligtas ang taong iyon at maunawaan niya ang doktrina ni Kristo. Pagkaraan ng una mong sagot, maging handa sa susunod na hakbang. Maaari mong yayain magsimba ang kaibigan mo. Marami sa ating mga kaibigan ang hindi alam na malugod silang tatanggapin sa ating simbahan. Magsiparito kayo at inyong makikita ang imbitasyon ng tagapagligtas sa mga nais pang matuto tungkol sa Kanya. Ang imbitasyon dumalo kayong dalawa sa isang meeting ng linggo o makibahagi sa aktibidad o paglilingkod sa simbahan ay makakatulong para mapalis ang mga maling akala at panatagin ang mga bumibisita sa atin. Bilang miyembro ng simbahan, tulungan ang mga hindi nyo kilala at magiliw silang batiin. Tuwing linggo, kamayan ang kahit isang tao lang na hindi nyo dating kilala. Araw-araw sa buhay nyo, sikaping paramihin ang inyong mga kaibigan. Maimbitahan nyo ang isang kaibigan na basahin ang aklat ni Mormon. Ipaliwanag na hindi ito isang nobela o aklat ng kasaysayan. Ito ang isa pantipan ni Hesukristo. Ang pinakalayon nito ay sa ikahihikayat ng Mahudyo at Hentil na si Jesus ang Kristo, ang Diyos na walang hanggan, nagpapatunay ng kanyang sarili sa lahat ng bansa. May kapangyarihan sa aklat na ito na makaantig sa mga puso at magpapasigla sa buhay ng mga tapat na naghahanap ng katotohanan. Imbitahan ang kaibigan ninyo na mapanalangin basahin ang aklat. Sinabi ni Propetang Joseph Smith na ang aklat ni Mormon ang pinakatumpak sa anumang aklat sa mundo at ang saligang bato ng ating relihiyon. At ang isang tao ay malalapit sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tuntunin nito nang hid kaysa sa pamamagitan ng anilang mga aklat. Ang aklat ni Mormon ay tuturo ng pagbabayad sa alay ni Hesus Kristo at ito ang kasangkapan ng Diyos para tuparin ang pangako niya noong araw. Natitipunin ang nagkalat na Israel sa mahuling araw na ito. Maraming taon na nakararaan, tinanong ako ng dalawang kasamaan ko, isang nurse at ang asawa niyang doktor, kung bakit iba ang pamumuhay ko. Sumagot ako, kasi alam ko na totoo ang aklat ni Mormon. Pinapahiram ko sa kanila ang kopya ko nito at inimbita silang basahin ito. Isang linggo pagkaraan, ibinalik na aklat ko na may magalang na maraming salamat. Sagot ko, ano ibig mong sabihin? Maraming salamat. Hindi angkop ang gayong tugon sa isang taong nakabasa na ng aklat na ito. Hindi mo ito binasa, hindi ba? Kunin mo ulit ito at basahin mo. At saka mo ibalik sa akin ang aklat ko. Matapos aminin binuklat lang nila ang mga pahina, tinanggap nila ang invitation ko. Pagbalik nila, lumuluhan nilang sinabi, nabasa namin ang aklat ni Mormon. Alam naming totoo ito. Gusto naming malaman pang iba. Marami pa silang natutuhan at naging pribilehyo kong binyagan silang dalawa. Ang isa pang paraan na may babahagi ninyo ang ebanghelyo ay maganyayan ng mga kaibigan na kausapin ang mga full-time missionary sa bahay ninyo. Sila ay tinawag at handa silang magturo ng ebanghelyo. Ang mga kaibigan ninyo sa kapanatagan ng bahay ninyo at sa palagiang pagtiyak ninyo ay magsisimulang tumahak sa landas patungong kaligtasan at kadikalaan. Sabi ng Panginoon, kayo ay tinawag upang isakatuparan pagtitipon ng aking mga hinirang sapagkat ang aking mga hinirang ay naririnig ang aking tinig at hindi pinatitigas ang kanilang mga puso. Sinabi sa atin sa banal na kasulatan na marami pa sa mundo na napagkakaitan lamang ng katotohanan sapagkat hindi nila alam kung saan ito matatagpuan. Hindi pa pagkakataon nyo yun? Maaari kayong maging disipulo nila na magpapatuklas ng katotohanan. Ngayon sa panahong ito na internet, may mga bago at nakatutuwang paraan na makagagawa kayo ng gawaing misyoneryo. Mapapabisita ninyo ang mga kaibigan at kapitbahay ang bagong mormon.org website. Kung may mga blogs at online social network, malilink nyo ang inyong mga site sa mormon.org. At doon ay makalilika kayo ng sarili ninyong profile. Bawat profile ay may kasamang pagpapahayag ng paniniwala, karanasan at patotoo. Dahil bago lang ito, karamihan sa mga profile na ito ay makukuha sa Ingles. Susunod na mga profile sa ibang wika. Ang mga profile ay magiging malaking impluensya sa kabutihan. Dalawang buwan na nakararaan, nakita ng binatang si Zach, isang freshman sa kolehiyo, ang isang anunsyo para sa mormon.org sa television sa Baton Rouge, Louisiana. Kumonekta siya sa website at naakit sa mga profile ng mga miyembro ng simbahan. Sa website natin, nakita niya ang link na nagpaalam sa kanya kung saan siya makakasimba. Kinalingguhan, nakadamit ng puting polo at kurbata, nagsimba siya. Ipinakilala sa mga miyembro ng ward at natuwa sa buong 3 oras ng mga pulong. Inimbitahan siya maghapunan sa bahay ng isang miyembro na sinundan ng unang pagtuturo sa kanya ng mga misyonero. Wala pang 2 linggo, nabinyagan na siya at nakumpirmang miyembro ng simbahan. Welcome, Zach. Nakikinig siya. Bawat ulirang alagad ni Hesus Kristo ay maaaring maging epektibong miyembro misyonero. Maari magtulong mga miyembro at full-time missionary sa paghahatid ng mga pagpapala ng ebanghelyo sa mga mahal na kaibigan at kapitbahay. Marami sa kanila ang kabilang sa Israel na tinitipon na ngayon tulad ng pangako. Lahat ng ito ay bahagi ng paghahanda para sa ikalawang pagparito ng Panginoon. Nais niya maging tunay na ulirahan ng mga nagsisisampalataya ang bawat isa sa atin. Alam ko ng Diyos ay buhay. Si Jesus ang Kristo. Ito ang kanyang simbahan. Ang aklat ni Mormon ay totoo. Si Joseph Smith ang tagapagsali nito at siyang propeta ng huling dispensasyong ito. Si Pangulong Thomas S. Monson ang propeta ng Diyos ngayon. Pinatototohanan ko ito sa sagradong pangalan ni Jesu Kristo. Amen.